gepleýär Agatlyk radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 25-nji sentýabry, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji gündäki görkezçilere görä Berdim Hömmedow BMK-nyň baş assambleýasyna çykyş edýär. S5 Kosmok 1 sammitine gatnaşýar. Berdim Hömmedow BMK-da çykyş etdi. Merkez Aziýa ABŞ prezidentler sammitine gatnaşdy diýen atlar bilen çap edilen habarlar çekýär. Maru vilayetiniň reformaçy täze häkimi owa ýolbaşçylaryny çalyşýar. Talapkärligi talap edýär diýen atlan çap edilen habarmy hem köp okolonlaryň biri boldy. Aşgabatyň mehmanhanalarynyň ençemesine tag-tabyty ýaýrady. Türkmenistanlylar Türk deportasiýa merkezlerindäki ýaşaýyş şertlerine çydaman watany dolanmaly bolýarlar diýen atlar bilen çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okolonlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, Adatlygyň habarlary bilen baglykda tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Hepdeniň jemini Türkmenistanyň maýlarçylyk puwdugynyňaky meseleler barady ýürüýçe söhbetlen dowam etdirýär. Merkez Aziýanyň käbir ýurtlaryna häkimetler gelýän gysyň gadaply bolmagynyň ähtimallygyny, maýlarlaryň maýlaryň gysdan sagaman çykmagyny üpjün etmekler üçin öňünden we has gowy taýýarlyk görmelligini duýdurýarlar. Emma türkmen maýlarlaryna bu hil duýduruş berilmeýär. Adatlygyň yerli habarçylary bu meselede edil ýetgeşik gurgaýmaly. Resmi habarya duýduruş bar diýip aýdyp bolmajakdygyny. Şol wagtda owalarda şahsy hojalyklarda mal saklaýan adamlaryň gysa taýýarlygynyň gaty pesligini aýdýarlar. Türkmen medeniýeti adatça bolşýaly gapystyrjy diýilýän habarlar wagtyny gysaklygyny dowam etdirip ýylat habardar etmek. Durmuş kynçylyklaryny taýýarlamak meselesine kän göz galdyrman soň adatlyk bu ýyl mallar we gys meselesine biraz önünden göz aylamak kararına geldi. Sebebi, açık ve anonimlik şertinde kuruluşan sinçilerin aitmağına göre, Türkmenistan'ın mağarlarçılığı urulan ağır darba yurdun öz et yağı, süt katık mümkünçülüğünü görülmedik derecede çeklendirip, ilatın ve devletin alacak umması ulu girdecesini ören azalttı. Daşarı yurtlara eksport edilip bilinecek mağarlarçılık ölümlerinden gelecek milyonlarca doların önünü aldı. Onlarca mün iyi sorunu yitirilmegine, garip maskarların dasarı yurtlardan getirilen don etekem meyteç olmağına sebep bolli. Türkmen metduatının şu yılın 30. Mart'ında veren havarına göre, Levap sevitinin mağarlarları oğluk kuzu mevsimini üstünlüklü geçirip göz önüne tutulan 73.772 oğluk kuzu ederek 74.708 tane oğluk kuzu almağı başardı. Devlet eçilvindek mağarlarçılık kocalıklarının beşesinde hem kısın soğuk gelenliğine karamazdan ona akçam tayyarlıklı gelinmek neticesinde doğurların dok kısladılmağı ayratin belli ağırlıklı oldu. Tadakhanın mağlumatına göre bu sevdin düğüde arçılık kozulukları hem koğu netice kazanırlar. Yani mevsimde 467 tane köşe karıp bu aradaki meylinamanı üstünlüklü yerine getirdiler. Elbette devlet eğitilgündeki metduvatta yağday mıdama koğu yağdı katı koğu. Yurtta hiçbir mesele yok ve adamların durmuş yaşayış şartları yıl yıldan kovulanıyor. Emma karası jurnalistler Türkmenistanlıların ağır iktisadi kıyınçılıkların arasında soğuk gelen kıştan hem koşmaçı soğuk dalyanlığını. Bir yağdayın yurttaki umum avadançılığı, bağlarlardaki et yağın, süt katının bakasına ul tesir yetiriyanlığını haber veriyorlar. Levap'ta kavarçılarımızın tasdiklamağına göre geçen kışta 2022-2023 yılların sepkidinde bu sevtin mağarlarları soğuk kova, otim yetmezliliği, kısa tayyarlığın pesliliği sebepli ulu diyan çektiler. Geçen kış Levap velayetinde hova has ayarlı olup mağarlar soğuktan yoğullu. Soğuk dine canlı canlılara değil, eysem miyvele kaşlara hem ulu diyan yetirdi. Misal için şül, üzüm, nar, erik, şeddali yalı miyveler bazarlarda katı al. Bir yerli miyvelerin yetişmeyenliğini, onların güllerini ya düğünçöklerini soğuk alanlığını anladı ya. Tekçelerde koyulan miyvelerin